Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana azizlar, siz bilan radio to'lqinlari orqali birgamiz. Shunday imkoniyat uchun Xudovandimizga minnatdormiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Xudovand ko'p yillar davomida Isroilliklar Bobil davlatiga qul bo'lishdan ham oldin odamlarni ogohlantirish uchun payg'ambarlarni yuborgan edi. Xalq Bobil yurtiga olib ketilgandan keyin ham Xudovand payg'ambarlarni yuborishda davom etdi. Albatta, keyingi payg'ambarlar ham avvalgilari kabi odamlarni Xudovandga yuz burishiga chaqirar edi. Shunday payg'ambarlar orasida Niyemiya, Ezekiel, Yoel, Hagay, Zakariyo, Malaxi, Doniyor, Ishaya, Amos, Nahum va boshqa ko'plab payg'ambarlar bor edi. Bu payg'ambarlar xalqni gunohlari uchun jazolanishi haqida ogohlantirgan bo'lsalar ham, Isroil xalqiga umid borligi haqida kam bashorat qilishar edi. Payg'ambarlar uzoq yillar davom etgan qullikni 70 yildan keyin tugashi haqida bashorat qilishgan edi. Ba'zi bashoratlarda esa qullik ma'bad qayta qurilganidan keyin tugashi haqida yozilgan. Bu bashoratlardan tashqari Masih najotkor va shoh kelib abadiy shohlik o'rnatishi haqida ham bashorat qilingan. Albatta, Xudovand ushbu bashoratlarni yozib qoldirishini istagan edi. Shuning uchun ham ushbu bashoratlar biz o'qiyotgan muqaddas kitobimizda bor. Xudovand o'z so'ziga sodiq bo'lgani uchun payg'ambarlarning bashoratlarini ham amalga oshirdi. Oradan 70 yil o'tgach, ma'badni qayta qurish uchun Xudovand ko'plab odamlarni Quddus shahriga qaytarib olib keldi. 20 yildan keyin esa payg'ambarlar bashorati amalga oshdi. Ma'bad qayta qurib bitqazildi. Keyinchalik Malika Ester davrida yana bir katta guruh Quddusga ma'bad devorlarini qurish uchun qaytib kelishdi. Xudovand yana o'z va'dasini bajargan edi. Ko'p isroilliklar ma'badning qayta qurilishi davrida Xudovandga yuz burib, yana unga sajda qilishni boshladilar. Ammo hali ham ko'plab isroilliklar boshqa yerlarda, forslar, yunonlar va rimliklar hukmronlik qilgan yerlarda yashar edilar. Hukmron xalqlar isroilliklarni azoblar edi. Ular juda qiynalgani, tushkunlikka tushgani uchun Xudovandga sajda qilmas edilar. Albatta, Xudovand Isroil xalqiga nisbatan ko'p sabr-toqat qildi. Ular Misrdan qullikdan chiqqanlaridan tortib to payg'ambarlar davrigacha Xudo o'z xalqiga sabr qilib keldi. Lekin Xudovand ma'lum vaqt o'z xalqiga hech qanday payg'ambarlarni yubormadi. 400 yil Xudovand hech narsa demadi. Xudo yana gapirganida endi va'da qilingan Masihning kelishi haqida e'lon qilinar edi. Hatto oradan 400 yil o'tgan bo'lsa ham, Xudovand bergan va'dasini yodidan chiqarmagan edi. Endi eng muhim va'dani bajarish vaqti keldi. Xudovand bashorat qilgan Masih orqali butun dunyodagi xalqlarni barakalamoqchi. Shu jumladan sizni ham, aziz do'stim. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.